Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZadJess podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a priblížiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Ahojte, ja vás vítam pri novej epizóde a som rada, že ste sa opäť pustili túto epizódu, respektíve tento podcast. A dnešná epizóda bude s fyzioterapeutom Michalom Nagajom, s ktorým sa rozprávam o jeho fyzioterapeutickej ceste, o pôsobení v zahraničí, konkrétne vo futbalovom klube, ale zároveň preberieme pomerne celkom tak viacej do hĺbky jedno z veľmi častých zranení a to je práve teda poranenie predného krížneho väzu. Rozprávame sa práve teda, dá sa podať, že už od toho prvotného štádia, kedy dochádza práve teda k poškodeniu tohto väzu, až dá sa povedať, že po tú následnú rehabilitáciu. A ja som si rozhovor veľmi užila, verím, že si ho užijete vy a budem veľmi rada, keď mi dáte nejakú spätnú väzbu, či už v podobe toho, že podcast zazdieľate, alebo nám napíšete, čo sa vám na epizóde páčilo. Bude to pre nás veľmi veľa znamenať a verím, že si túto epizódu užijete. Tak ja ťa vítam, ja som veľmi rada, že si si na mňa našiel takto čas a že sa môžeme takto virtuálne spojiť a prebrať teda jednu z tém, na ktorú som ťa, dá sa podať, že oslovila aj na základe toho, že ťa sledujem už pomerne dlho, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, ja by som sa ťa tak chcela spýtať, respektíve vedel by si sa nám predstaviť pre tých, ktorí ťa nepoznajú, kto si, možno kde pôsobíš a čomu sa venuješ?
No ahojte v prvom rade. No volám sa Michal Nagaj, možno niektorí ma poznajú z toho, že som tvorca podcastu Život Fyzio, aj keď teraz mám také útlmé obdobie, kedy som nič nevydával von a hľadám nejakú takú úplne že múzu na to, aby som to znova nejako obnovil. A viac menej som športový fyzioterapeut, aktuálne by som povedal, že aj už taký v podstate fyzioterapeut aj pre bežnú klientelu. Predtým som pôsobil vlastne 4 roky v basketbalovom klube, potom som rok pracoval sám, teraz som bol zase rok v zahraničí, v Saudskej Arábii a teraz som sa vlastne vrátil a otvoril som si niečo svoje a čakám na nejakú, buď nejakú výzvu, alebo čakám na niečo, kde sa spojím s nejakými ľuďmi a vytvoríme nejaký svoj priestor, kde budeme fungovať a kde to budeme nejako rozvíjať ďalej.
A v Saudskej Arábii si pôsobil u futbalistov, ak sa nemýlim?
Áno, áno, futbalistov.
Čo ti dala táto skúsenosť?
Čo mi dala? Tak bolo to nervy, ale nie. Dala mi hlavne veľa takých... V podstate bolo to celé dobrodružstvo. Nebolo to také, že ten človek tam príde fakt, že OK, je to práca, ale tam tá kultúra a všetky tie ostatné veci, ktoré sú tam, tak dalo mi to asi hlavne rozhľad väčší v živote. Že jednoducho niektorí fungujú aj inak, inde to funguje inak, čo sa týka aj... či už toho náboženstva, alebo rôzne to náboženstvo je tam späté aj k týmito veciam a treba to rešpektovať ako fyzioterapeut, že čo tam vlastne je a ako to celé funguje. Čiže možno taký iný pohľad mi to dalo a hlavne mi to dalo spoluprácu a poznanie nových ľudí, pretože som bol v takom multidisciplinárnom týme, môžeme to nazvať, a takisto aj viac menej tam boli rôzne národnosti. Čiže Bolo to úplne iné, ako keď človek pracuje so Slovákmi a vie, aký sú, aká je mentalita. Jednoducho. Čiže dalo mi to hlavne ľudské vzťahy a život taký, akože poznanie života, aby som to nazval.
A čo ťa čakalo doma, keď si sa vrátil? Vrátil si sa naspäť k basketbalistkám, alebo si išiel do niečoho vlastného?
No, nečakalo ma to nič. V podstate ja som sa všetkého nejako zriekol, ako som odchádzal. Viac menej to bolo tak postavené, že buď odídem, alebo budem pokračovať vo svojej nejakej praxi, ktorú som mal už v Piešťanoch vlastne. A tým, že prišla táto ponuka a prišla mi zaujímavá, alebo to bol môj jeden z tých posledných snov, ktorý mám ako fyzio, že ísť niekde k futbalu a ešte zahraničie, tak to mám splnený sny. Takže ja som všetko ako keby nechal bokom a povedal som si, že ak sa vrátim, tak sa budem už vrácať do mesta, kde už budem pravdepodobne žiť. A v Piešťanoch to žitie asi nebude, keďže mám snúbenicu z Nitry. Takže som sa rozhodol, že to bude asi najlepšie nejako už to rozvíjať tu a viac menej som začal od veľkej nuly, keďže ma tu nikto nepozná a som veľmi neznám, zatiaľ som absolútne neznámy tu pre veľa ľudí, ale verím, že sa to zmení a že sa to postupne zlepší a dostane sa do povedomia tých ľudí.
Určite, verím, že áno, pretože dobrých fyzioterapeutov nikdy nie je dosť. A keď teda hovoríš, že pôsobíš aktuálne v Nitre, tak s akými tam pacientmi, klientmi najčastejšie spolupracuješ? Navštevujú ťa aj športovci, alebo je to teda skôr aktuálne tá bežná klientela?
Ja by som povedal, že aktuálne je to tak 70% bežná klientela a 35% športovci. Keďže tu v Nitre viac menej sú už fyzioterapeuti, ktorí už tu majú podchytené nejaké tie veci, či už je tu Skalka, alebo tu je Majo Ždrinka, alebo tu je Marťan Ozdrovický, čiže oni majú rozchytané tie športy hlavné, povedzme to tak. A tým pádom tým športovcom nie je úplne jednoduché sa tu dostať, keďže už majú niečo zaužívané a ja by som ani nechcel niekomu ich kradnúť, lebo to nie je to, ako by som sa chcel prezentovať, že im niekoho kradnem. Takže viac menej je to tá bežná klientela aktuálne. A viac menej spolupracujem s jednou s takými troma chalanmi, volá sa to, že terapia pohybom v Nitre. A oni majú vlastne taký gym, ktorom participujem na nejakej takej externej spolupráci. A viac menej oni majú tú bežnú klientelu, čiže oni sa snažia viac menej fungovať, že robia ten zdravý pohyb, alebo snažia sa, aby tí ľudia nerobili blbosti bytočné, aby sa snažili hýbať správne. A tým pádom mi to tak nejako sadlo, že sa k ním pridala. A viac menej oni mi posúvali nejaký klientov na začiatku. Čiže asi tak, tých 70-30 by som povedal, že je to aktuálne, no, počítim športovcom. Samozrejme cieľ, samozrejme cieľ je sa dostať k športovcom, ale na Slovensku to není niečo, čo človeka uživí celý rok.
To je pravda. Ako bývalý športovec to môžem veľmi potvrdiť. Ja myslím si, že docela na vysokej úrovni som športovala a u nás tá fyzioterapia veľmi zlá a v súčasnosti napríklad je to stále veľmi, veľmi biedne, takže je to veľmi ťažké v rámci toho, tej fyzioterapie, alebo respektíve v rámci toho fyzioterapeuta, aby pracoval naozaj s tými športovcami, poviem príklad, že celoročne mám pocit, že tu sa to skôr tak zacieľuje skôr na tie sústredenia a na tie také, keď sú nejaké problémy, aspoň teda v športe, v ktorom som ja pôsobila. Samozrejme v tom futbale a v tom hokeji je to asi trošku inak. A ja som ťa vlastne pozvala aj kvôli tomu, že aby som sa s tebou chcela porozprávať trošku tak špecifickejšie na jednu tému a to sú práve teda poranenia v oblasti kolenného kĺbu, respektíve poranenie v predného krížneho väzu. A keď už sme teda aj načali, že si pracoval aj s basketbalistkami, aj teda s futbalistmi, s akými najčastejšími zraneniami si sa stretával práve teda v oblasti toho kolenného kĺbu týchto športovcov, ale kľudne aj u tej bežnej klientely?
Tak u tých basketbalistiek, teda boli to ženy, u nich som sa stretával hlavne, čo sa týka, čo samozrejme, Výrony, klasika, tam akože je to, že milión, to akože môžem povedať, že som sa zlepšil akože za tie 4 roky najviac v tej rehabilitácii členka. A druhé, čo bolo teda, bolo to rameno a to koleno, no. Ale asi to koleno bolo viac, keďže tam ten impact, alebo ja neviem, to po slovensky povedať, ale jednoducho tie nárazy, až týka to pôsobí na to koleno oveľa horšie. A tým pádom tieto zranenia ako taká nejaká, či už skokanské koleno a takéto klasické veci, čo sa týka to preťaženia, čo vznikajú, tak tie tam boli akože na dennej báze. A potom boli aj nejaké také zaujímavosti, ako vyklbené ramena, prsty a vlastne takéto veci, ktoré boli také zaujímavejšie a spestrovalo to celé to. Iba také, že opakované tie články, pretože tam tie narazy a ďalšia vec aj to, že strašne často sa tam dejú tie kontaktné zranenia. V tom, čo sa týka tých výronov, samozrejme je ich viac tých kontaktných ako nekontaktných, ale čo sa týka kolena, zase by som povedal, že je viac tých nekontaktných v tom basketbale tým, že je to také tvrdé. Čiže by som povedal, že členok, koleno a rameno sú nejaké také, a ešte jednu vec, teda ešte ten spodný chrbát. No. To ešte bolo také, že tie kríže dosť často a tá lombálna chrbtica trpí takisto, ale väčšinou majú s tým problém tie hračky, ktoré sú vyššie a proste to ťažisko majú úplne niekde inde ako tie menšie hráčky vzrastovo.
A čo sa týka u tých futbalistov?
Uf, tak tam boli svalové zranenia, s ktorými som ja vôbec nemal skúsenosti. Teda takto mal, ale nemal som ich také ako tam, pretože tam ten šport je úplne iný. A pre mňa bolo asi najťažšie pochopiť to, že ten šport je iný. Aj keď som ten futbal hrával celý život, tak tá rehabilitácia je úplne iná ako pri tom basketbale. Takže z tohto pohľadu to bolo náročné sa trošku do toho dostať, ale mal som dobrých kolegov, ktorí už mali skúsenosti z futbalu a ukázali mi, ako sa to vlastne môže robiť. Samozrejme, potom sa do toho dostal viac a viac a asi by to, keď som opýtal, čo som sa najviac zlepšil, tak asi v týchto svalových zraneniach. A zistil som to, že ich tu vôbec nevieme riešiť na Slovensku. Akože veľmi málo ľudí ich rieši tak, ako by sa mali riešiť. A to bolo asi najviac tam. Potom tam boli aj nejaké výrony a tak a s ním spojené aj nejaké peripetie. Moje, tiež môžem povedať, že moje prvé zranenie, ktoré som tam rehabilitoval, tak sa mi podarilo ho obnoviť. A to bolo tak, že taký prvý dojem to veľmi dobrý nespravilo. Ale ako ja som bol zvyknutý na to, že ten basket je v telocvični a že to je v nejakej posilke. A my sme teraz začali robiť na ihrisku, kde je stále tá tráva pokropená, je tam vlhko. A ja som si nerozmýšľal nad tým, že idem robiť v kopačkách. Ja som tu išiel o tom, že to bolo v tých teniskách. No a samozrejme sme robili nejaké cvičenia, ale nie nič náročné. A chlapec si obnovil ten členok. Akože znova, čo sme riešili. Takže to bolo taký nepríjemný štart, ale zároveň taká dobrá facka, že aha, toto nie je basketbal. A tým pádom sa to potom už sa to zlepšilo. Ale hovorím, tie svalové zranenia, to bolo asi to gro.
A keby sa teda pomaličky priblížime k tomu prednému križnému väzu, čo teda postihuje podľa mňa nielen teda tých futbalistov, ale veľmi často aj bežnú populáciu, aspoň nemám také skúsenosti. Vedel by si možno tak v stručnosti, v krátkosti práve teda povedať, že na čo slúži napríklad tento väz v našom tele, respektíve v oblasti teda kolena, po prípade aká je jeho funkcia?
Ja som sa dnes práve zrovna, však teraz som ešte klienta jedného, som sa ho zrovna pýtal práve po križnom väze, po plastike. A som spýtal, že čo je podľa neho funkcia akože toho križného väzu. A on mi povedal, že stabilizácia kolena. A viac menej je to taký obecný pojem, že stabilizácia kolena. Ale ja si myslím, že pardon, má to ešte aj vec takú dôležitú, že vlastne keď si predstavíme aj tie kosti, ako je ten femur, ako je tá tibia, a ako vlastne oni medzi sebou komunikujú, tak ak by tam ten križný nebol, tak každý krát, keď človek zabrzdí, tak proste mu vyhodí to koleno preč. Čiže je to stabilizácia kolena. Môžeme to tak nazvať, ale nie je to len o tej stabilizácii kolena, je to aj nejaké funkcii celkovej toho, že sa to zastaví, keď sa to má zastaviť, že vlastne sa to že to neprejde cez nejakú časť, aby sa nepoškodili nejaké veci. Čiže myslím si, že to má aj ochrannú funkciu, nie len stabilizačnú funkciu.
A ako dochádza napríklad k jeho poškodeniu? S čím sa ty najčastejšie možno stretávaš, ale v rámci teda tiež zase sa vravím, či už tých futbalistov alebo tá bežná klientela, poprípade možno aj u koho sa najčastejšie trhá? Či máš možno aj nejakú svoju internú štatistiku alebo niečo, čo si možno tak nejak povšimal?
No, čo som si tak všimol, tak samozrejme ženy k tomu inklinujú viac, čo si myslím, že je spojené hormonálne a menštruáciami a všetkými týmito vecami, lebo inakšie akože vysvetlenie na to nemám, lebo väčšinou sa to fakt dialo v tom období práve, keď to telo je také oslabené. A boli to väčšinou nekontaktné zranenia, čo je akože zaujímavé, že to nebolo niečo také, že by niekto niekomu pristúpil nohu alebo niečo takéto. Skôr sú to nekontaktné zranenia, ktoré vznikajú či už z nejakého preťaženia, môžeme to tak nazvať preťaženie, alebo nejakej, nazvem to, nestability v tom kolene. Čiže ako vzniká? No, vzniká hlavne strižným pohybom. Kde vlastne sa tie položky trošku o seba zatrú a už potom je otázka, či sa tam dostane aj meniskus k tomu, alebo to je len na križnom väze. Čiže viac menej sú to nekontaktné zranenia vo väčšine prípadov a v druhom prípade teda sú to strižné veci, kedy tam príde nejaké rotácii a to koleno to nevie nejako vyhodnotiť, alebo to chodidlo, alebo to bedro, jednoducho to spojenie celkové a príde tam k tomu roztrhnutiu alebo natrhnutiu. Už závisí od toho, že ako veľké to je. No.
A máš napríklad skúsenosť aj so športovcami alebo zase s bežnou klientelou, ktorí napríklad neboli indikovaní k operácii práve teda predného krížneho väzu? Lebo napríklad, ak by som mala dať na takom svojom príklade, tak napríklad ja mám sestru, ktorá už ho má teda natrhnutý, roztrhnutý 4 roky. Napríklad je fakt aktívna športovkyňa, tak na neprofesionálne, ale dá sa povedať, že naozaj veľa chodí na turistiky, beháva, cvičí a tak ďalej. A ona úplne v pohode funguje, bez toho, aby teda tam tá operácia bola napríklad indikovaná. Tak preto možno nejaký tvoj pohľad na túto problematiku, možno kedy áno operácia, kedy nie, ako teda fyzioterapeuta.
Tak asi je jasné, že keď ten šport to veci je profesionál, tak asi by som išiel do toho, aby ten križný väz tam bol. A chcel by som ho tam mať, lebo tam tú funkciu má, čo som povedal, tú ochranu. Čiže takisto si myslím, že aj pre tú bežnú populáciu je takisto dôležitý. Už je otázka, ako ten človek dokáže vnímať to koleno a či dokáže niečo prečo aj spraviť. Lebo podľa mňa to je najväčšia chyba, že ten človek ho potom aj nemá a nestará sa o to koleno. A potom práve príde k tomu, že sa tam niečo deje. Ako sa náhle sa o to stará, tak ja si myslím, že sa dá bez toho byť. Teraz sú rôzne štúdie aj také, že dokonca, že zistili, že to nie, že sa to nejako dorastie, nie že dorastie, ale jednoducho, že sa to tak spraví, že sa tam vytvorí niečo, čo to urobí, aby to bolo dobré a aby to bolo pevné. Nie je to samozrejme to tkanivo, ktoré tam bolo predtým, ale ak keby som to mal nejako všeobecne a generalizovať, tak asi by som povedal, že ľudia s ním dokážu prežiť, ale je lepšie s ním žiť. Tak by som to asi nejako povedal.
Ono, podľa mňa je to taká téma dosť diskutovaná aktuálne aj možno medzi lekármi. Aspoň teda my sme to konzultovali s viacerými aj športovými ortopédmi, aj v nemocnici, ktorí pracujú a tak ďalej. A vždy sme sa stretli s názorom, že u niekoho to bolo, že áno, operovať. Druhý zase bol, že pokiaľ vám to teda výrazne nejaký problém nerobí, tak neoperovať. Takže myslím si, že je to nielen medzi tými fyzioterapeutmi, ale aj tými lekármi asi v súčasnosti také diskutované, pretože ja keď si vezmem, tak aj na škole nás ešte učili, že určite to zoperovať treba aj skrz nejakú artrózu a tak ďalej. A teraz tie výskumy sú zase, že toto úplne nepotvrdzujú. Takže asi je to určite, ako si povedal, že človek od človeka a aj zohráva tam teda viacero tých faktorov. A možno by som sa tak spýtala, že vie niečo človek, športovec robiť podľa teba preto, aby k tomu zraneniu práve teda nedochádzalo, alebo teda aby sa nejaká tá prevencia, o ktorú by sa napríklad mohol snažiť?
Ako myslím, že toto je tá najnáročnejšia otázka, aká asi je, pretože ja keby som mal spraviť na to odpovedať, tak poviem, že nie. Lebo človek na to není pripravený, na to sa nevie pripraviť. Vie samozrejme preto spraviť, aby sa to nestalo veľa vecí, ale nevie sa pripraviť na to, keď príde ten moment. Čiže človek môže dvíhať váhy, môže urobiť všetko, čo sa dá. Môžem povedať konkrétny príklad, aj v Slovane Bratislava bol teraz hráč, ktorý rehabilitoval s Romanom Šmatérom, ktorý proste je elita na Slovensku v tom konečnom trénerstve. A neverím tomu, že oni to tam zle zrehabilitovali. A ten hráč si to jednoducho otrhol znova. A videl som ako nejaké video, iba ústrižky, ale nie je to podstatné to video, ale je podstatné to, že aj tí najkvalitnejší ľudia, keď sa na to podielajú, tak človek by povedal, že to bude najlepšie. A že to bude držať. Že spravili všetko preto, aby sa to nestalo. Ona sa to znova stalo. I neviem, za kilo to sa to stalo. Nie je to podstatné aktuálne. Podstatné je to, že sa to stalo. A nehovorím, že teraz oni spravili nejakú chybu. Práve, že som poukázal na to, že to telo je také unikátne, že vy môžete urobiť všetko a vlastne aj tak je to zbytočné. Ja to hovorím tak, že niektoré tela nie sú stvorené na šport. Za mňa. Hej, že niektoré tela jednoducho sú takto. Zle som to povedal. Nie, že na šport. Na určité športy nie sú stvorené. Tak. Šport ako celkovo je jasný, že človek sa chce hýbať. Ale niekto má také zranenia, ktoré sa opakujú a je to kvôli tomu športu. Nie je to kvôli tomu, že by sa zle pripravoval. Čiže za mňa sa na to svojím spôsobom no nedá pripraviť nejako. Ako môže dvíhať váhy, aké chce, keď tam príde nejaké, že ten mozog. Mňaž to je možno vec, ktorá je taká, že čo sa vôbec neriešia, to je mozog a prepojenie nejakého to neurálne do toho. Čiže možno to je vec, ako by sa to dalo predísť. Možno to je jedna z vecí, ktorá ma tak napadá a ktoré sa celkom venujem v poslednej dobe, alebo snažím sa teda venovať. Takže asi toto by som povedal.
A mohol by si to možno nejak bližšie priblížiť, že čo ty myslíš práve teda ten mozog a celkovo to neurálne prepojenie?
No, je to komplikovaná téma. Stále sa v nej akože nejako aj vzdelávam a snažím sa nejako v tom posúvať, ale viac menej o tom, že jednoducho ten mozog má svoje tiež funkcie, alebo má nejakú funkciu obmedzenú a nefunguje to správne. A on ovplyvňuje, každá časť mozgu ovplyvňuje nejakú časť v tom tele. Čiže my ich vieme cieľene zaktivovať. Nehovorím, že iba toto sa zaktivuje jedno presne, ale dá sa to aktivovať. A neviem, že celkovo povedzme, že chceme zapojiť nejakú hemisféru a chceme tú hemisféru spojiť s mozočkom a jednoducho chceme to cez nejaké pohyby, cez oči, cez jazyk a cez tieto rôzne veci sa to dá zaktivovať a tým pádom vieme ovplyvniť napätie v tom tele alebo vieme ovplyvniť povedzme konkrétnu časť, a neviem, povedzme, že chceme pravú stranu zastabilizovať a vieme to pomocou takýchto drillov, nazvime to, vytvoriť v tom tele. Nehovorím, že je to dlhodobá vec, pretože to treba trénovať. Ale všimol som si napríklad aj teraz veľa vecí, že keď má problém niekto s okom, konkrétne, že ja neviem, má, či už bol po operácii nejakého oka, alebo má od malička nejaké, neviem, či už, utekanie, alebo rôzne tieto diagnózy, ktoré majú. Myslím si, že veľa z tých ľudí má problémy s posturou tela, ako celkovo. A je to, niekto to má malička a od malička je jednoducho taký, že je celý vykrivený. A všimol som si, že jednoducho je to tak veľmi časté. A tým pádom ma to prináša k tomu, naspäť k tomu kolenu, že možno by niečo takéto mohlo fungovať, aby to vytvorilo nejakú oporu alebo nejakú stabilizáciu v tom tele. A tým možno niečo vytvoril lepšie podmienky na ten pohyb. Možno, ale je to vec, ktorá je podľa mňa ešte veľmi v plienkach na Slovensku. Viem, že v Čechách sa tomu venujú trošku viac aktuálne a vo svete sú rôzni ľudia, ktorí akože na to tlačia a tlačia to do popredia. Čiže za mňa je to možno niečo, čo v budúcnosti bude veľkým game changerom do fyzioterapie, z môjho pohľadu.
Veľmi zaujímavé, ako ja som taký trošku milovník neurofyziológie a celkovo mňa strašne fascinuje mozog a celkovo tieto prepojenia, takže je to taká zaujímavá myšlienka, ktorú si práve teda aj mne aktuálne vnúkol. A keby sme tak išli práve teda od toho poranenia, respektíve tomu, že mimo tej operačnej liečby, tak čo sa týka tej operatívy, ja viem, že nie si lekár, ale možno tak v stručnosti vedel by si povedať, že o čo sa tam vlastne oni snažia, čo možno pre nás ako pre fyzioterapeutov je potom následne v rámci aj tej rehabilitácie dôležité potom po tej samotnej operácii?
Tak oni sa snažia, aby to koleno malo tú brzdu v sebe nejakú, aby to tam bolo, aby sa to koleno jednoducho využívalo efektívnejšie a všetky tie veci, čo sa týka či už chrupavky a všetkých tých kolenných štruktúr, aby boli nejakým spôsobom ochránené voči niečomu, čo môže byť artróza a všetky tieto veci, ktoré si vlastne predtým spomínala. Čiže za mňa oni sa snažia, aby to tam fungovalo efektívnejšie a aby tam niečo nechybalo, aby to bolo stále vyplnené rovnakým spôsobom ako predtým. Ja to stále hovorím, že oni na tej operácii to testujú a skúšajú a ohýbajú ho do všetkých možných smerov, ako sa dá, a tým pádom my v tej rehabilitácii niekedy sme takí, že my moc to nechceme napríklad ohýbať úplne, ale keď si predstavíme, že ten operátor to tam ohýba krížom kráčom, aby zistil, či to drží, tak si tak povie človek, že keď sa to jemu tam neroztrhne, tak ako sa to môže roztrhnúť niekomu, keď sa začne tu rehabilitovať. Samozrejme, keď nespraví nejaký strižný pohyb, keď je to čerstvé, hej, to sa nebavíme o tom, ale myslím si, že toto je taká vec, ktorú si z toho treba odniesť, že to koleno už sa ohýba na tej operácii, tým pádom sa človek by sa nemusel úplne obávať toho ohýbať po tej operácii. Takže asi takto by som povedal k tomu, že na čo tí lekári sa snažia. Oni to otestujú tak, aby to fungovalo a ten fyzioterapeut už musí využiť tú funkciu tak, ako je. A už je potom fyzioterapeut od fyzioterapeuta, ako na to tlačí, čo je pre neho priorita, čo není pre neho priorita, čo chce v prvých dvoch týždňoch, čo nechce v prvých dvoch týždňoch. A potom už vlastne si vytvorí nejaký taký svoj ihrisko, na ktorom si posúva figurky a ide po nich. No.
A čo možno pre teba, ako pre fyzioterapeuta, je dôležité tie prvé týždne? Že čo si možno aj ty myslíš, alebo možno ak máš nejakú skúsenosť, že či je niečo napríklad zanedbané v rámci tej prvotnej starostlivosti, pretože často som sa aj ja stretla s tým, že pacienti boli napríklad po teda plastike predného krížneho väzu a niekedy tá rehabilitácia v tej nemocnici je pomaly žiadna, pretože ako poisťovne to tlačia tak, že 2-3 dní a idete proste domov a odporúčime vás na rehabilitácie častokrát, dajme tomu, keď je tam dovolená až tá plná záťaž, aspoň s týmto sa ja stretla, potom je tam čakacia doba koľkokrát aj 5 týždňov k rehabilitačnému lekárovi a zrazu zistíme, že sú 3 mesiace po zranení a človek sa až tedy dostane na rehabilitácie. Tak mňa by možno tak zaujímalo, že čo je pre teba dôležité, tie možno tie prvé týždne, možno kde ty vidíš nejakú chybu, či už v rámci nejakých edukácií, alebo čo by si možno spravil ty inak, alebo celkovo tie prvé týždne by ma tak zaujímali, možno taký ten tvoj pohľad na to.
No, ja si myslím, že treba tomu dať nejakých pár dní, nechcem povedať, že kľud, ale dať tomu hojeniu nejaký priestor, aspoň prvotný. A potom viac menej už sa snažiť do toho ísť. Za mňa sú veľmi dôležité tie prvé 2 týždne. Ako to sú, ako každému to zdôrazňujem, že to sú tie týždne, kedy potrebuje človek získať toho čo najviac, lebo potom sa to bude veľmi ťažko dobiehať. Čiže za mňa, povedzme, že nejaké 3 dni by som dal voľno, tie prvé, alebo voľné, no tak niečo robí, ale není to také, že nejakou rukou do toho idem, alebo že sa snažím niečo, využívam prostriedky, či už nejaké elektroliečbu a také tieto všetky veci na to, aby, alebo teda elektrostimuláciu, nie elektroliečbu, aby sa to trošku tam, aby to tam fungovalo, aby sa tam niečo dialo. Ale po tých 3-4 dňoch už sa snažím, aby jednoducho ten človek prišiel. A mal som to teraz aj s jedným klientom, že už bol pomaly na 4. deň operácie, bol už u mňa. A už sme si nastavili veci a už som na tom pracoval manuálne. Ono tam, to, že to je prelepené, neznamená, že človek nemôže robiť. Hej. Tam tie stehy, keď ich človek s nimi jemne robí, tak tam sa s nimi nič nestane. Práve že ešte tá jazda sa stane trošku flexibilnejšou a to je, čo vlastne chceme dosiahnuť už za začiatku, aby to tam nedržalo. Ale aj napriek tomu, s týmto klientom, ktorým rozprávam aktuálne, tak sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú rýchliť. Že tá jazva tam jednoducho bola taká tuhá, že doteraz je ešte tuhá. Môžeme robiť non-stop a stále sa to nemení. Čiže je to kľúčové tie prvé týždne to urobiť. Takto, že fakt sa sústredí na to, že mať tam túto ohnutie, mať tam to vystretie a v tých prvých dvoch týždňoch je to priorita pre mňa. Potom ďalej už sa samozrejme snažím trošku, aby už trošku prepojil hlavu s tým a jedno s druhým, ale to je ako pre mňa je priorita hlavne to ohýbanie. Lebo ako som povedal, ten operátor to už skúša predtým na tej operácii. Takže ja fakt tlačím na to v tých prvých dvoch týždňoch, keď ešte je to v rámci toho, že ešte to nie je úplne nejako zväzovateľné, nie je tam nič vytvorené okolo toho a vtedy na tom pracovať najviac na ohybe na takýchto základných veciach. Plus manuálne veci, no, ako som hovoril.
A myslíš, že tam je skrz tých pacientov skôr strach z tohoto ohnúť, alebo je, tam zohráva faktor bolesť, či je to nejaká kombinácia podľa teba?
Tak bolesť je len stav, ako sa hovorí, ale dá sa ovplyvniť aj tá bolesť. Napríklad je zaujímavé, že keď sa vracím ku tomu neurotréningu, tak je to nejaká forma, ako sa to dá ovplyvniť cez tú hlavu, tá bolesť. A myslím si, že to viac menej veľakrát ochranná reakcia toho tela. Jednoducho ten stres a to, že sa niečo stane a že to bude také a také, ale ako sa človek do toho dostane, že aha, ja to môžem, tak tomu uverí a tá hlava to povolí a už to jednoducho ide ďalej a dá sa s tým robiť veľa vecí, aj skoro, ale treba byť opatrný a veľakrát sa deje chyba, že to robí človek sám a že vlastne nie je do toho maxima, ako by mohol. A to sa deje veľmi často, že človek môže ísť fakt oveľa ďalej, ale to, že tam už je, cíti prvotnú bolesť, tak povie, že dosť, to už je bolesť, bolesť je pre mňa koniec, ale tá bolesť tam nemusí byť, ona môže byť, že iba je v tom jednom bode a ako príde ten jeden bod, tak zrazu není. On to vyhodnotí v tej chvíli, že to je tam a už koniec už nie je ďalej. Čiže toto sú také chyby, ktoré by som povedal, že sa dejú najčastejšie. No. A samozrejme to, že si človek myslí, že má drevenú nohu a nehýbe s ňou vôbec. Lebo niektorí ľudia sú takí, že majú operáciu a koniec. No, ležia na posteli a neurobia preto nič. A je napriek tomu, že je to bolestivé, aké, ešte to je, ešte umocní ten pocit, že nerobím s tým nič a bude to tak najlepšie. Len to není potom dobre v tej rehabilitácii potom časom.
Ja som rada, že si spomenul tie prvé 2 týždne, pretože nedávno jeden môj známy tiež mu teda robili plastiku a bolo odporúčanie, čo nechcem nejak kýdať na lekáru, alebo čo takéto by som si v živote nedovolila, ale odporúčanie bolo teda 6 týždňov pokoj, ortéza a napínať stehenný sval. To bolo všetko, čo dostal a potom sa ďalej objednať na rehabilitácie, čo presne ako... Dá sa povedať, že keď si ty teraz povedal, že tie prvé 2 týždne sú kľúčové, tak sa s tým úplne nezhodovali.
Treba si uvedomiť aj, že čo sa tam, aká operácia sa robila. Lebo ak oni veľakrát, doktori urobia aj to, že nerobia len ten križný väz, ale opracujú aj všetky tie ostatné veci. Hej. A povedzme, že keď tam, neviem, veľakrát je ten križný väz aj spojený s tým meniskom nejakým, povedzme, tak oni sa snažia aj ten trošku vyčistiť. A tam ten tlak není úplne ideálne, akože ho nejako zväčšovať, pretože tam tu potrebuje tiež čas na nejakú reparáciu. A možno ono, ten čas, tie prvé týždne v tomto prípade možno nie sú úplne, že človek hrotí to až príliš, ako by to mohol hrotiť, keby tam meniskus není. Ale aj tak si myslím, že oni to robia pre niečo, že sa chránia pred niečím. A oni vedia, čo do toho kolena dávali, čo urobili s ním. A oni nechcú, aby tá niečo stalo špeciálne, takže si myslím, že sa veľakrát tou 6 týždňovou voľnom 6 týždňovým ochránia voči tomu, že okay, že je to fajn a vlastne nemusia nič. Nemyslím si, že to je šťastné, no. Tak toto robiť. Lebo ako som povedal, stav od stavu. Treba to riešiť individuálne a toto je generalizované, čo oni robia. Proste na každý platí rovnaké. Ale to nemôže platiť tak. Niekto je taký, niekto je taký, niekto iný. Čiže nie je to vôbec individuálne a to je to, čo podľa mňa je najväčšia chyba. Aktuálne.
Súhlasím. A keď sme tak načali tie prvé 2 týždne, vedeli by sme nejak v stručnosti, v krátkosti práve teda prejsť nejaké možno fázy práve teda čo sa týka hojenia alebo celkovo tej rehabilitácie, čo je pre teba ako pre fyzioterapeuta dôležité. Po prípade spomenuli sme, že hej, že tie prvé 2 týždne v rámci nejakého toho dosiahnu ten rozsah, práca s tou jazvou, čo možno potom ďalej?
Treba si uvedomiť, že čo sa vlastne deje pre tie prvé 2 týždne v tom tele a čo sa deje potom následne. Treba si uvedomiť to, že viac menej my sa snažíme to urobiť preto, aby sme zabránili niečomu potom, čo bude ďalej v tej rehabilitácii. Čiže ako náhle sa nám to nepodarí tu, tak nás to počká niekde ďalej. Takže to, na túto otázku neexistuje podľa mňa tá správna odpoveď, že odtedy začínam toto a potom toto, ale ja si viac menej tú rehabilitáciu potom rozdeľujem na nejaké 3 časti, možno 4. A tá 4. je rozdelená do ďalších častí. Ale viac menej je to o tom, že ja sa snažím, aby som po tých 2 týždňoch už potom začal pracovať na tej kontrole toho, tej nohy. Nazvime to, že neuromuskulárna kontrola tej nohy. Potom sa snažím na to, aby sme zapojili svaly, čiže aj nervovo-svalová kontrola. A následne už prechádzame do nejakej proprio funkcie, kde sa snažím, aby to kolono si zvykalo na to, že sa tam niečo môže udiať aj iné, než to bežné, dopredu, hore, dole. Ale že tam príde aj nejaký pohyb do strany, nejaká instabilita a podobné veci, alebo niečo nerovné. A potom prechádzam do nejakej sily, povedzme, kde zase mám, snažím sa, aby to bol taký nejaký úvod sily, že tie svaly sa iba zobudia, že sa niečo s nimi ide diať. Čiže sa snažím všetko to tak všeobecne, že chcem zapnúť ten kvadricep, chcem zapnúť ten hamstring, chcem zapnúť to lítko, ten psoas, ten aduktor. Jednoducho všetko to chcem tak, aby sa to tam nejako, že aha, už začínam robiť, už tam niečo je. A potom postupne už by sa malo prejsť do tej fázy, to je, bavíme sa o nejakom 3. mesiaci, druhom, treťom, štvrtom, kde už chcem, ja sa dostal do tej silovej vec prípravy. Čiže keď si predstavím život nejakých 2 týždňov, alebo poďme od toho 4. dňa, až do 2 až 3 mesiacov je pre mňa fáza, kedy chcem všetky tieto 3 veci zvládnuť. Čo som povedal, čiže neuromuskulárna kontrola, prepojenie, nazvime to, a proprio. To sú moje 3 veci, ktoré chcem stihnúť, aby tá hlava to pochopila, že tam niečo ide diať a potom až sa na to nakladá. A tú poslednú časť už viac menej mám rozloženú na nejaké, ak je to športovec, tak už je to, povedzme, že nejaký return, návrat do športu, návrat do tréningu a návrat do hry. Toto sú nejaké moje 3 také v tej poslednej fáze. Ale to závisí od toho, ako ten človek potom pracuje, že či pracuje už v klube alebo pracuje s niekým, to už je potom na tom, že si to treba vykomunikovať. Ale už väčšinou tá fáza od toho 3. mesiaca do toho 5. je taká, že ten človek nepotrebuje nejakú takú veľkú kontrolu až príliš, lebo dokáže ten človek mu nastaviť plán a ak vie, ako mi stavia, vie to zhodnotiť, že je to už fajn, že už sú tam nejaké veci za sebou, že už vie, čo dokáže, čo nedokáže. Tak ten človek na tom pracuje a vie, že neurobí chybu.
A možno, vravím zase, nedá sa to povedať, nedá sa to spojiť na každého, ale z tvojej skúsenosti, aká je tam tá dĺžka, kým napríklad sa človek približne vráti naspäť k tomu športu?
Tak dĺžka, ako za mňa by mala byť čo najdlhšia, aby to bolo čo najlepšie, ale keď to človek tlačí, tak po tých 7, 8, 9 mesiac to dá. Za mňa ja by som bol rád, alebo niekedy v minulosti, ale to bolo aj tak, niekde som to čítal, už neviem kde presne, ale bolo to tak, že niekde aj ten rok dávajú, že jednoducho rok to rehabilitujú, aj napriek tomu, že to je super, že človek trénuje, ale stále rok ešte sa nevrátil do toho úplne 100% zaťaženia, lebo tam je ten risk toho znova pretrhnutia, lebo to, ten risk trvá kľudne aj rok, aj 2 ešte po tej operácii, čo sa veľakrát je, že po roku si človek, alebo po roku a pol si natrhne znova, možno na tej druhej strane. To sa deje strašne často a to musí sa človek zabrániť. Čiže keď to je nejaký športovec, tak jasne, že na to tlačí všetci klube, oni mu platia peniaze veľké, povedzme, tak tam sa nedá moc hrať s tým, že ale dobre, ešte to posunieme o 2 týždne, ale v tej bežnej klientele oni vlastne od toho 4. mesiaca viac menej nepotrebujú toho fyzioterapeuta až tak. Oni viac menej už to vedia fungovať aj bez toho, len si musia dávať pozor na nejaké špecifické veci, aspoň do toho 7. 8. mesiaca.
A pracuješ takto aj s využitím, ty už si to načítal, práve teda s fyzikálnou terapiou, poprípade, či bola nejaká tvoja skúsenosť aj napríklad práve keď si bol v Spojených štátoch, konkrétne si bol v Dubaji?
Už som iba chcel byť, nie, bol som v Saudskej Arabii, ale v Spojených štátoch by som chcel byť.
V Saudskej Arabii, neviem prečo ma napadli Spojené štáty, v Saudskej Arabii. pracujú tam nejak oni možno viacej so fyzikálnou terapiou, pretože ja viem, že niekde v niektorých kluboch, skôr asi v zahraničí, je to viacej rozšírené, niekde menej, tak možno je nejaká tvoja skúsenosť v rámci využitia práve teda fyzikálky?
Tak závisí od klub od klubu, ako v tomto klube, kde som bol ja, tak tam bolo tých fyzikálnych terapií dosť, bol tam Compex ako elektrostimulácia, bol tam Game Ready, bolo tam Ultra Cryo, akože Sound, potom tam bol Tekar, potom som tam mal ja svoju razovú vlnu, v podstate takú kombinovanú s tým Tekarom, potom sme tam mali, čo sme tam ešte mali, ešte tam niečo určite bolo. Vlastne bola toho kopa, akože tam, že sa to tam dalo vyhrať s tým, vlastne nohavice Rinfo, čiže viac menej sa s tým dalo vyhrať, ten človek tam spravil rehabilitáciu, keď tam prišiel, ja neviem, človek o jednej, tak tam vedel byť 4-5 hodín, kým to všetko prešlo a dalo sa akože efektívne pracovať s tým. Takže závisí klub od klubu, kde také vybavenie majú, kde nemajú, niekto to má, niekto to vie využiť, napríklad niekto to má a nevie to využiť. Nevie, kedy sa to má dať, kedy sa to nemá dať, lebo to má tiež určité specifika. A stredol som sa aj s tým, že niekto napríklad Compex dával, že Compex je, ako elektrostimuláciu dával každý deň a napríklad mladému človekovi to spôsobuje, že sa mu potom trasie nohy, že ho to tak nervovo vydráždilo, že to bol problém. Čiže treba sa trošku nad tým aj zamyslieť, že čo vlastne v aké fáze použiť. Že o čo sa snažíme, napríklad, alebo čo sme sa aj snažili, keď malo nejaké svalové zranenia, že sme nechceli do toho ísť niečím, napríklad tým tekarom hneď, lebo sme nechceli, aby sa to zjazvilo, chceli sme, aby sa to zjazvilo pomocou toho pohybu, lebo ako náhle by sme s tým tekarom chodili oveľa viac, tak vlastne to jazvenie a to hojenie sa zríši, tým pádom to není úplne efektívne ho využívanie na začiatku, aj napriek tomu, že tam je opuch, aj napriek tomu, že by to stiahlo, vyčistilo to ten sval, tak my sme ho chceli vyčistiť vďaka tomu cvičeniu, hlavne, aby sme tam tú pružnosť dostali. To je to, čo hovorím, že závisí od toho, ako to ten človek vie si vyskladať a potom už dá sa nevyužiť praxi.
A keď si pracoval s basketbalistkami, čiže keď sa možno pozrieme skôr na to slovenské zastúpenie, tam ste tiež mali možnosť v rámci ako klubu využívať tú fyzikálku?
No tam sme mali v klube Game Ready, potom sme mali Cryo komoru, ale tú takú celkovú, nie takú celkovú akože. A mal som tam ešte nejaké svoje možno elektrostimulácie a pištol masáž, ale tak to nenazvem, to nie je fyzikálna terapia, takže tam toho bolo málo, tam nebolo nič, čiže tam som pracoval hlavne rukami a keď niečo bolo, sme potrebovali niekde, tak sme to posúvali ďalej niekomu do nejaké firmy, niekde za tým sme museli cestovať a tak, čiže tam viac menej to bolo to zmanažovať tak, aby som efektívne využil všetko, čo mám. A to, čo nemám, tak na tým nerozmýšľal. Lebo ak som na tým rozmýšľal, tak to bol problém, že to potrebujem. Hej. Takže to, človek do toho nechce úplne investovať. Ale napríklad tá kryokomora tam bola a viem si predstaviť, že tú kryokomoru tam nepotrebujeme, aby si za tie peniaze kúpiť niečo úplne iné. Ale jednoducho tak sa majiteľ rozhodol, že to tam chce mať. Tak to tak mal. A ja som to rešpektoval a viac menej furt to bolo lepšie, ako keby to tam nebolo nič a neinvestoval do toho ani euro. Hej. Ale vedel by som si tie peniaze predstaviť investovať do oveľa lepších vecí, ktoré by nám oveľa viac pomohli, ale to už človek neovplyvní, to už je na tých sponzoroch, ktorí riešia, no, to už nie je na nás. My si môžeme iba povedať, že to chceme a to o Game Ready som prosil, hej, že som dal jedno, ja som dal tri možnosti, toto by som chcel a jednu mi povedal, že toto mi vyberie. A potom som chcel ďalšiu, ale už nie, potom som sa toto, no tiež nie, takže a tiež som nebol taký, že by som mohol investovať, nezarábal som tam milióny, takže som nemohol investovať do seba, do toho, že ešte že by to oni využívali. Takže to bolo také náročné. No.
A dám takú otázku, že keby teraz zarábaš tie milióny a môžeš kúpiť napríklad jeden nejaký ten prístroj práve napríklad k sebe do ambulancie alebo kde pôsobíš, čo by to podľa teba skôr tak bolo?
Ja? To je ťažká otázka.
To ma tak napadlo.
Keby som si mohol k sebe kúpiť, mal by som milión. Asi by som si zaplatil nejakého úplne že špecialistu, aby ma naučil niečo, čo je za ten milión.
Mm-hmm. Hej, to je dobré.
Asi by som dal takto. Ako žiadny prístroj, ako takto. Ľudské ruky už dávno nestačia, to si môžeme povedať. Je to fakt, ktorým treba pracovať. Ale nie sú tie prístroje všetko. Takže treba to brať aj z tej druhej strany. Takže ja by som skôr investoval do ľudských zdrojov ako do prístroja. A nazval by som to, že to je prístroj. Pre mňa.
A vieš aj konkrétne, aký ľudský zdroj by to bol? Máš niekoho, koho tak možno rád sleduješ, alebo celkovo od koho by si sa chcel učiť?
To je tiež ťažká otázka. Akože, niekedy som úplne na začiatku mal takých svojich, že chcel som sa chcel im podobať a tak. Boli to väčšinou zo Slovenska ľudia, potom postupne sa to už tak zmení, že už sú to moji známi, čiže už to nie je také, že človek chce úplne im podobať, už chce toho svojho cestou ísť. Ale vo svete, ako keby bol niekto, ktorého... Ne, musel by som asi akože veľmi rozmýšľať na toho, koho si vybrať. Asi by som si jedného nevybral, popravde. Lebo každý je tak jedinečný, že by mi vedel ten niečo ukázať, čo ten druhý zase mi nevedel. Ako mám nejakých ľudí, čo sledujem vo svete, aj celkovo, ale či by som si vedel jedného vybrať, tak to sa neodvážim povedať.
Ja sa zo svojho teda filozofického okienku trošku ešte vrátim naspäť k tej rehabilitácii. A mňa by tak možno zaujímalo, že vidíš ty v niečom aké by taký častejší problém, čo sa týka možno zlyhania v rámci tej rehabilitácie, že napríklad bavili sme sa presne o tom nejakom 6-týždňovom okne a tak, ale napadá to niečo, nemusíme sa baviť čisto iba o tých acelkách, o tých predných krížnych väzoch, ale celkovo, čo možno ľudia podceňujú?
No, že to riešia sami. Že sa snažia to vyriešiť sami, to je. Ja si myslím, že najväčšia chyba, ktorá sa tam deje. A že tým pádom nedokážu rešpektovať a využívať potenciál toho rehabilitácie. Čiže za mňa sú to, je najväčšia chyba to, že ľudia sa snažia si to vyriešiť sami. A ďalšia vec, čo je asi jedna, to je asi chyba tých lekárov, že ich nevedia poslať ku niekomu. Alebo ich nevedia tak nastaviť, že to je potrebné. Nehovorím, že to všetci, nechcem ich dávať do jedného vreca, ale toto sú asi také najčastejšie chyby, čo sa dejú za mňa. Že jednoducho tí ľudia nie sú, oni možno sú aj dostatočne edukačne zdatní, že vedia, čo im robiť, ako im to vysvetlí ten lekár. Ale tá rehabilitácia je úplne niečo inom. To nie je, on im ukáže, on môže vysvetliť, ako to funguje, čo to tam robí, ako to ide urobiť na tej operácii, ale nevysvetlí im to, ako by sa tam malo postúpať, pretože to nevie vysvetliť. Tak to vie, ale nevie to tak úplne vyskladať, nevie si to pospájať, že aha, teraz toto, lebo teraz potrebujem toto. Ten lekár, mám o tom povedomie, ale všeobecne myslím si, že s výnimkami samozrejme, niektorí sú takí, že my sme mali napríklad v tej Saudskej takého lekára, že ten mohol rehabilitovať tie kolena, lebo bol taký dobrý. Ale či je ich tak veľa, tak to si nedokážem to vidieť.
No. Čiže myslíš si, že aspoň ja si teda ti myslím, ja sa k tomu tak poviem, že jak majú častokrát tí lekári to strašne veľa povedomí o všetkom, tak stretla som sa aj s tým, že mnohí lekári akoby ani nevedia, že čo všetko dokáže ten fyzioterapeut ovplyvniť a s čím dokáže pomôcť. Ja som sa s tým napríklad aj na fakulte stretla, čo je pomerne podľa mňa smutné, ale myslím si, že to teda môže byť aj z toho hľadiska, že možno fakt nemajú až také povedomie o tom aj tí lekári?
Ako to by som si nedovolil tvrdiť, že to tak majú, možno to je, ale myslím si, že im to nikto nikdy neukázal.
Tak.
Z tých fyzioterapeutov.
Mm-hmm, tak som myslela.
Takže to není, ani nie je to až tak ich chyba. Zároveň nie a zároveň není. Tak by som to nazval. A to by som chcel napríklad zmeniť, alebo teda snažiť sa zmeniť, je to, neviem, to, čo som vlastne aj s tou aplikáciou, čo sme riešili, tak to by som chcel práve zmeniť na tom, že ten lekár si to jednoducho otvorí a pozrie si, aha, tak oni urobili toto a povie si, a bude vedieť už na to, že vlastne to ukáže, iba ten jeden papier im ukáže vlastne niečo z toho, z tej polievky, ktorú ten fyzioterapeut varí a dokáže to potom ten lekár možno viac pochopiť a viac využiť v tej rehabilitácii alebo celkovo v tej rekonvalescencii, dokáže ju lepšie nastaviť možno do budúcna, dokáže si uvedomiť niektoré veci, ktoré si predtým neuvedomil. Čiže z môjho pohľadu to je skôr také, že možno im to aj nikto neukázal, možno sa o to nezaujímajú dostatočne, čiže... Ale nechcem, aby to bolo brané ako hejt nejakých lekárov, ani to tak nie je cieľené, lebo oni tú svoju funkciu majú.
Jasné, určite.
Ale preto sú to fyzioterapeuti, lebo tí fyzioterapeuti majú ďalšiu funkciu. A každý by mal mať tú svoju funkciu a tú svoju zodpovednosť. Lenže sa deje problém, že každý je zodpovedný za všetko. A to je tá chyba podľa mňa.
Čiže možno nejaká lepšia kooperácia asi s tými lekármi.
No to je. Určite. Ako keby som to mal zhrnúť do jedného slova, tá kooperácia a komunikácia, to teda dvoch, tak to je to, čo by bola asi tá najväčšia vec. A najväčší posun by v tom vznikol,
určite.
Si myslím, lebo keď si to zoberieme aj tie svalové zranenia, ako bavíme sa o krížnom väze, ale aj tie svalové zranenia, my na Slovensku nemáme lekára, ktorý ich vie dobre zdiagnostikovať. Úplne, že tip-top. Že má taký ten, to cítenie, dokáže to pochopiť, dokáže čo tam hľadať a dokáže identifikovať, že aký je to grade, aké to je poškodenie veľké. Či to vôbec je nejaký grade. či sa dá s tým robiť už v prvých týždňoch niečo špeciálne. Čiže myslím si, že tá vzdelanosť tu je, keď človek sa neposunie za hranice, tak sa neposunie nikde. No.
Ja vlastne teraz ma tak napadlo, že keď sme sa ešte dostali k tým svalovým zraneniam, rieši to tu akéby vyslovene viac tú diagnostiku lekár alebo fyzioterapeut?
No mal by, to prvo to by mal lekár. Mal by to akože zhodnotiť či už pomocou sona alebo magnetické rezonancii, viac asi magnetické rezonancii, aby to vedel zhodnotiť, či aký tam je ten grade. Ale ten fyzioterapeut si to vie už pod nejakých tej skúsenosti, už si vie trošku vyhodnotiť, kde čo ako je. A ten lekár mu to už iba potvrdí alebo vyvráti. Väčšinou sa to tak deje. No ale väčšinou sme aj tak nastavení, že nevieme. Ani fyzioterapeut nevie niekedy, čo je normálna vec. A chce si to overiť. A na tú kontrolu ten lekár by mal byť ten, ktorý si to spraví. Ale to je tiež tak, že niekomu nájdu 4 cm trhlinu v svale a subjektívne je v pohode. Funguje. A lekár mu povedal 6 týždňov voľna. Ale fyzioterapeut vidí, že na čo by mal 6 týždňov voľna, keď ho nič neboli. A nič ho neobmedzuje. Čiže to sú také veci, ktoré sa potom narážajú do seba. A to je tá diagnostika, že ten lekár to vidí iba pomocou toho MR-ka a nerieši, neotestuje si to, že aha, že v excentrike to funguje, v koncentrike to nefunguje a takéto veci. A to je chyba, ktorá sa potom stane, že to človek povie, že 6 týždňov voľno. No lenže ten 6 týždňov človek stratí a on mohol robiť všetko. Mohol sa hýbať, mohol cvičiť, mohol robiť maximum pre to, čo sa dá. A tá jazva, ktorá sa len vytvorí, bez toho necvičenia bude taká tuhá, že môže spôsobovať niečo ďalšie, dôležitejšie. Povedzme, že ten križný mes sa vďaka tomu stane. A to je iba kvôli tomu, že ten človek má 6 týždňov voľno, lebo to ten lekár vyhodnotil, že tam aj trhlina. Čiže treba dávať aj na subjektívne pocity. Vo veľakrát. A na toto nejako rozvázovať. Ale to je to, čo som hovoril, že teraz vlastne Tomáš Mihalík sa o to snaží tým, že ten hamstring mal vlastne teraz prednášky o tom, že sa to trošku dáva do povedomia. A bol som tam, ako boli tam ľudia, pre ktorých asi to museli byť celkom zaujímavé veci, keď sa v tom neorientujú, že to ešte nepočuli vôbec. Len to je v podstate taký základ, ktorý on vlastne u nás to je, že to je veľké aktuálne, ale vlastne je to iba taký základ, keď sa tak povieme. Nie je to nič, čo je niečo vymyslené, niečo nové. To je niečo, čo už je funkčný model, len to ešte dneska nejako nefunguje. No.
Ja ti ďakujem za také veľmi pekné myšlienky aj. Tomáša inak odporúčam sledovať, ak ho niekto nepozná. A ja ti ďakujem, ja som sa som vyčerpala svoje otázky, ktoré som na teba mala, samozrejme niektoré boli aj trošku navyše, ktoré ma tak práve napadli, ale potom je ten rozhovor taký častokrát príjemnejší. Ale ešte je tu teda taká posledná, že je možno niečo, čo by si chcel na záver odkázať. Ja si myslím, že počúva nás pomerne veľa aj študentov, ale nielen študenti fyzioterapie, ale je tu niečo možno, čo ťa také napadá?
Aby ľudia neprestali mať motiváciu do toho rozvíjania samého seba. Lebo sám viem, že som sa dostal do momentu, kedy som bol, nechcem povedať, že vyhorený, lebo to je príliš veľké slovo, ale dostal som sa do momentu, kedy ma to kedy ma to až tak nebavilo. Je to otvorenie, nebavila ma tá fyzio tak, ako ma bavila predtým. A potreboval som niečo, čo ma tam zase dostane. A aby toto celé sa stalo, tak som si potreboval aj voľno. Čiže by som povedal, toto je taká moja myšlienka, že keď takéto niečo človek cíti, tak nech počúva svoje telo a svoju hlavu a aby mohol mať tú motiváciu do toho ďalšieho učenia. Lebo bez toho jedného alebo druhého sa to nedá. A ja sám som sa ocitol v takej uličke, z ktorej som nevedel kam ísť, že som nevedel, kde idem, ako idem. A pomohlo mi práve to voľno a pochopil som, že vlastne aha, tak to som robiť takto. Toto som robil chyby, toto som nerobil a človek si to tak celé dá dokopy. Čiže ako to mám odkázať, tak to je, že počúvať svoje telo a motiváciou mať stále sa zlepšovať.
Ďakujem, podal si to veľmi pekne. A mňa ešte napadlo, že pomohla ti v tomto aj tá Saudská Arábia?
Určite. Pomohla mi v tom, že ja som tam bol sám. V podstate celý čas. Mal som tam partnerku možno neviem, mesiac dokopy a potom som tam mal za párka rodinu. Akože sám som tam nebol úplne, ale bol som tam sám, čiže som mal dostatok času sa vo veľa veciach, povedzme, že nie že zlepšiť, ale vo veľa veciach premýšľať, ako čo. A poviem otvorene, že keď som bol tam, tak sa mi nechcelo vôbec nič učiť, alebo nič sledovať. A to som bol práve že sám a mal som na to konečne čas. že som sa mohol tomu venovať, že som mohol zdieľať, mohol som sa zlepšiť. A som nemal na to absolútne chuť. A potom, ako som prišiel stade, som si povedal, že musím si dať voľno, musím dať dovolenku. A vlastne potom tak celé to docvaklo. Že to bolo také, že aha, hop, ja som si tam splnil sny, naučil som sa toho veľa, moja práca bola stále rovnaká. Ja som nerobil, že o 100% menej, alebo že som tam udával 50%, to vôbec. Ale dospel som do fázy, že som nemal chuť sa učiť, ako keby, tak pomimo. Nie len, ušiel som sa každý deň samozrejme, ale pomimo som nemal chuť sa učiť a tým pánom tá Saudská, môžem to tak nazvať, že je svojím spôsobom niečo, čo mi prinieslo to také, aha, pozor, aha, moment, a radšej si daj voľno, vypni od toho všetkého a potom prídu lepšie časy.
Super, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, takto na záver by som sa ti teda chcela poďakovať, že som sa mohla takto s tebou porozprávať a verím, že tu zaznelo veľa aj myšlienok, informácií, ktoré budú ďalej prínosné a ďakujem teda veľmi pekne.
Ja ďakujem takisto za pozvanie a verím, že tie informácie, ktoré som povedal, veľa z nich sú moje myšlienky, takže nemusí to byť brané, že to tak je, ale ja sa snažím prezentovať vždy moje myšlienky a budem v tom pokračovať ďalej. Ak niečo sa nepáčilo, tak alebo majú niečo otázky a potom veci kľudne nech sa ozvu a nech ľudia napíšu, budem aj rád. A ako som povedal, ja chcem poďakovať, že som mal túto možnosť, lebo práve si ma namotivovala možno týmto, aby som začal niečo tvoriť. Takže ja tebe ďakujem tiež.
Tak to som rada a samozrejme potom, kto ťa nepozná, tak v popisku dole pod podcastom budú odkazy na tvoje sociálne siete, keby sa čokoľvek chce niekto spýtať alebo v prípade odporúčiť ďalej teda k tebe na fyzio. Takže ďakujem ešte raz a budem sa tešiť v ďalšom podcaste. Ahojte.
Ahojte.